Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi ie 11760 kHz. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Carage amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Cara e ascoltanto, il skipo della Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 12 de oktobro 2012. Kiel kutime, ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ankaŭ vi povas aŭskulti nin real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu / linio EO kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado? Ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, nia unua programero aktualigas vin pri enlanda temo. Unu plian fojon la prezento de la jara raporto de Kubo pri la sekvoj de la usona blokado en la ekonomio kaj la vivo de la kuba popolo konsistigis bone fundamentitan denuncon kontraŭ tiu agresema politiko klopodanta sufoki la plej grandan el la Antiloj, kaj evidentigas la malkapablon historian de tiu nordamerika lando agnoski ke Kubo estas suverena lando. Tiel asertis la ministro pri eksteraj rilatoj Bruno Rodriguez ĉijaŭde en Havano. Dun gazetara conferenzo, la ministro denuncis che la usona registaro dun la lasta i duiaroi pli fortigis extreme la siegion, ecce mese de la nuna pandemio. Same li clarigis che la efica frontado al la COVID-19 en la insulo esisebla pro la solida san sistemo. La ministro ancao priparolis la regulagioin contra la provisado de brulagioi plus la mensogoi cae calumnioi kiui ege crescas contra la Cariba insulo. La ministro enfasis que por la unua foio la jara cifero de damaĝoj superas la nombron de 20.000 milionoj da dolaroj, enorma peso por eta ekonomio. La sieĝo starigis kaj daŭre starigas aldonan defion por alfronti la pandemion, asertis la ministro, kaj aldonis ke en la praktiko la blokado signifas neglekton por Kubo aliri medicinajn ekipaĵojn kaj krudaĵojn el usona deveno aŭ eĉ devenanta el aliaj landoj, kun pli ol 10% da komponantoj el usono aŭ teknologioj de tiu lando, konfirmante ke la sana sfero estas unu el la plej damaĝitaj. Miloj da familioj suferas sekvojn de tiu politiko je ambaŭ flankoj. Li menciis la agresan atakon al la monsendoj familiaj, la eliminon aŭ malpliigon ĝis minimumo de la kontaktoj kaj komunikado interfamilia pere de instrumentoj kaj agoj hontindaj. La Cuba diplomatiestro ancau sigis que la usona ciecho consistigas per forton gravan, evidentan cae constantan de la homai raitoi cae obstaclo alla evolu perspectivoi de nia lando, cae al contentigio de la basai besonoi de nia popolo. Rodriguez Parrilla asertis que la blocado havas damagian cae realan sedvon en la transforma proceso de la socioeconomia modelo de la lando cae consistigas la cefam obstaclon al avanzo iam nain en la rilatoi reciprocai inter Usono cae Cubo. La blocado estas genocida ago prescribita en la Convencio de Genevo de la jaro 1920. Gi meritas condamnon cae ciuiare la Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi dum prescau tri jardecoi sinsekve rifusis gin. Mi antaŭvidas ke tiu ĉi estos nova okazo porque la internacia komunumo esprimu sian rifuzon al la usona sieĝo, asertis la ministro. La rezoluzio bezono ĉesigi la ekonomian, komercan kaj financan blokadon altrudatan de Usono al Kubo estos voĉdonita en majo de la jaro 2021 por 19 fojo en la sino de la Generala Asembleo de Uno. Ĉifoje ĝi estis prokrastita pro la sekvoj de la COVID-19 je tutgloba skalo. Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo.
Kaj nun ni prezentas la semajnan raporton de Ismari Lescano García, kiu hodiaŭ parolos pri fikciaj urboj prezentitaj en Universala Literaturo. Agrablan aŭskultadon.
Saluton. En Universala Literaturo kaj kun granda ofteco en latinamerika literaturo ekzistas urboj kaj vilaĝoj kiuj naskiĝas de fikcio kaj kiuj vivas tiel ke ili ŝajnas ekzisti en la realo. Hodiaŭ mi volas paroli pri unu el la plej konataj danke al la imago de la Nobel Premio pri literaturo Gabriel García Márquez. Compreneble, temas pri Macondo, la ficcia urbo prescribita en la romano Cent jaroj da soleco. José Arcadio Buendía kaj la membroj de lia expedicio konsistigita de pluraj amikoj, iliaj edzinoj kaj infanoj fondis la urbon Macondo. Liatcelo estis transiri la montoi en occidenta directo, serchante el iron al amaro. La fundamentaio estis la loco quie unu noton, posvagado dun dudeces monatoi, pos arcadio buen día, songis pri brua urbo cun espegul murai domoi, quies nomo estis Macondo. La influo de tiusi loco estis tiel granda, que estas multai vercoi quiui mencias gini. En la colecto de Orracontoi, la funebroi de la granda patrino, anca uberquita de García Márquez, estas donitai detaloi pri la urboi. La colonelo havas neniu quiu escribas al li, quiu estis por Gabo lia plei bona libro, estas romano quiu ocasas en urbeto proxime al Macondo, cae alia verco de tiusi verquisto, quiu ocasas en urbo proxime al Macondo anca o estas la malbona horo. Bacautemas pri sendependai racontoi, ili havas iu incomuna in traitoin. Plurai el ili havas explicite Macondo kiel agordon. La cetera ne faras gi explicita, sed existas etsoi kiui permesas al ni deduti ke ili ancao casas tie. Gi ancao estas mencidita en la verco cronico de morto antaudiritai, kai en lia autobiografio, Vivi por raconti gin, verquita en 2002. Tamen, estas en la hojarasca, malonga romano aperinta en 1922, que Macondo aperas por la unua follo. Crome, guian cabezas vencidita en vercoi de aliai verquistoi, que la vivo us instruccioi, que George Peret prescribas foton faritan en Macondo. Macondo, antologio de racontoi que ironías la nomon de Macondo, malaceptante la generación de magia realismo. Ali exemplo estas la suno brillas norte en Kashmiro, la chafro luro de siras esti en Macondo, cae realigi sonjon. Posaperado en libro vendello en 1967, sen yaro y da solezzo havis multa in cultura in contribuon, concerne musicon, cae justa tie, tiusi urbo el staras cae aperas en multai canzonoi. Kiel vividas, la influo de tiusi loco sur internazia culturo estas necredebla. Veron dimanche mi parolos al vi pri aliai urboi cae vilagioi cui venis el la imagoi de la verquistoi. Cae vi? Se vi inventus urbon, kian nomon vi donus al gi? Gis baldau!
Estimata e auscultanto in nia cultura felietono ni havas pli am proponon. Ci foie temas pri la cuba actorino Georgina Almansa, facte tre prestigia ni alande, kiu estas esperantistino, kai vancam ci nun tempe ne plu povas actori pro agio, tamen ni tre dankas che ci jan plu foie estis con ni en diversa agado e kai som registris collectone de belai poemoi quiui ci bele declamas. Pro tio ni proponas al vi osculti voce de Georgina Almansa e la collecto Esperanto por ciam la poemom Rideto.
Rideto mal multe costas cae multe productas. Ne mal ricigas tium quiui gin donas cae ricigas tium, quiu ricsevas cin. Gi dauras nur momento, sed long dauras eterne en la memoro. Gi estas extera rimarco por la vera amicexo, cae neniu estas tiel ricia por vivi sen depende de gi, por gin ne meritu. Ridetum mildigas laxedon, renovigas la animon, cae estas consolo mese de malgioio. Simple rideto havas valoron ec de la momento quian oni donas gin. Se vi consideras que rideto tute ne interesas al vi, do estu bonkora kaj donu la vian, ĉar ĉefe bezonas rideton tiuj, kiuj ne scias kiel ridi. Faru la vivon agrabla. Ridetu!
Kajenia musica propono e la disco Verd Stella e Brasilajoi de la cantisto Tarsicio Lima ni electis la canzonon pri pluva veter.
Laune la pluvo pluvas plu sur la grundon la postulo e deci.
Laune la pluvo ja.
Shine ci pluve ca flore pluvas plu sur la coron con sopiro e ni. De la pluvo ja, pluvas plume,
kaj flore pluvas plu sur la koron kun sopiro en ni.
Kun sopiro en ni, profesie mi prezentas publike pruvatan propraĵon pri verko pri pluva veter. Sen profani la procedon, procedo pruvaĉa premate predate maltrafo malvers, kaj sen provoka cel, sen polemika ver. Sen politica svena pulso sub la sveter la protocol min faras autor proprietul sen prestigio sed la mal mia popol min faras autor canzon autor en prestigio ludas pulvore tua pluvo petola en aplauda veter Shainas che place la bravo pluva se mi ancora un applaudo al ver. Profesie mi presentas publike pruvatan propraĵon pri verko pri pluva veter. Sen profani la procedon, procedo pruvaĉa premate predate maltrafa malver. Kaj sen provoka cel, sen polemika ver, sen politika svena pulso sub la sveter. La protokol min faras aŭtor proprietul sen prestigio. Sed la malmia popol min faras autor, canzon autor en prestigio. Shainas che place la fravo pluva se mi ancora un applaudo al ver. Luda spulsore tua pluva pettola e la flauda vete. Shainas che place la fravo pluva se mi ancora
un applaudo al ver. Carai gamicoi genue pliai novajoi el esperantuju. Ĉi-semajne Universala Esperanto-Asocio, nome de la Internacia Esperanto-Komunumo, sendis mesaĝon al Unuiĝintaj Nacioj ocase de ties sedekvin jara da treveno. La dudekvara de oktobro, la tago de unuiginta in accioi, markas la daton en 1920, kiam la charto de unuiginta in accioi ekvalidis kai uno formale ekestis. Sedekvin jaro in poste, ni retrorigardas al tiu tago kiel unu el la plej grandaj atingoj de la homaro. Per la laboro de unuigintai nazioi, cae cun la cun laboro de giai membrae statoi, la mondo faris gigantain pasioin al starigo de monda ordo, respecto al homai raitoi, conservado de pazzo cae antauenigo de dauripova evoluigo. Tamen, spite alla streboi de uno, la pasintai sepdecvin iaroi ne conducis al proscribo de militoi, nec al mondo cie la homai raitoi estas adecvate respectatei. Nec al sufficia progreso al creado de dauripova cae inclusiva monda ordo. Miscomprenoi cae comunicae paneoi restas oftai. Abundas malfido, cae la mondo restas dividita de raso, religio, cae naziisma maltolero de aliuloi. La mondo estas pli bona pro la existo de unuigintai nazioi, sed ne sufficie pli bona. Universala Esperanto Asocio, la tutmonda asocio de usantoi, cae activuloi de la internazia lingvo Esperanto, entusiasme partoprenis la rekonon de la sedekvina jubileo de unuigintai nazioi, organizante serion de virtualai convenoi cum partopreno el centoi da landoi pri aspectoi de la laboro de uno, partoprenante giaen enquetoin cae formulante el tiui aranjoi serion da concludoi celantai helpi al uno el plani la vojon antauen. La asocio forte apogas la laboron de uno por trovi solvoin al tutmondai problemoi, precipe en la pandemia criso, cium ni non trapasas. Ni iniciatis sisteman campanion por informi nian tutmondan comunumon pri la celoi por dauripova evoluigo cae ties gravezzo, cae tiu cele ni draste pli fortigas nia enclopodoin mobilisi esperantistoin tra la tuta mondo. La completan texton de tiu ci declaro de Universala Esperanto Asocio ocase de la tago de unuiginta in accioi vi trovos ce la retejo de uea.org. La politica buro de la comunista partio analisis temoin survoje al sia oka congreso. Vidita de la unua secretario, la generalo de armeo Raul Castro, sesis cisemaine la politica buro de la centra comitato de la comunista partio por pritracti aferoin kiui estos presentatai por debato en la oka congreso de la organizo venontiare. Cifoje oni analisis la documenton sub la titolo pritaxo rilate alla promozia vidanto politico della partio, la organizo della giuncomunistoi cae la amas organizoi, la stato cae la registaro, rolo della partio por pli alt nivelai resultoi. Laudis Díaz-Canel la sciencan agadon de la Centra Universitato Marta Abreu. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel plenumis el labor visiton en la centra provinzo Villa Clara, cae tie en la urbo Santa Clara visitis diversain centroin, laborain, fabricoin, lerneioin, cae aparte la centra universitato Marta Abreu. La presidente partoprenis interchangion cun la sciencistoi cae profesoroi, kiui laboras en la Societo de Interfazo de Scienzo cae Tecnologio, entrepreno conectonta la Academion cae la esploroin cun la productiva cae serva sectoroi. Li gioiis pro la informoi ricevitai pri resultoi atingitai cae assertis che tiu estas la voeo por iri antauen cae evoluigi la landum. La presidento estis accompagnata de la vicepresidento Salvador Valdés, la chefministro Manuel Marrero cae la vicunuae ministroi plus aliei membroi de la ministra consilantaro, kiui ancao povis visiti aliei ne interesa in centroin cae dialogi cun la laboristoi inter aliei. Confirmita dua vaccin candidato Cuba contra la COVID-19. Tiel estis confirmita de la doctoro en ciencoi Vicente Veres Bencomo, generala directoro de la Instituto Finlay de Vaccinoi, en la rencontillo quiu efectivigis echisemaine en la Palazzo de la Revolucio inter la Presidento de la Respublico Miguel Díaz-Canel cae esploristoi cae spertuloi laborantai recte en la frontado a la epidemio. Temas pri soberana du. Quiu sekvas la esperigan vojon skisitan de Soberana 1. Gi atendas ke en la venontaj tagoj la Centro por Ŝtata Kontrolo de Medikamentoj, Ekipaĵoj kaj Medicinaj Iloj rajtigu ĝin por klinika elprovo. Gi estas kombinita vakcino, esprimis la projekto vidanto, kaj per ĝi oni celas rezultigi potencan respondon imunoprotektan, eĉ je nivelo de mukozo, por eviti la eniron de la viruso kaj stimuli imunan memoron longdauran. Ni pretas, li asertis, por ekigi klinikan elprovon en fazo 1. Komence, eble en tiu ĉi monato oktobro mem. Ekzistas evidentaĵoj pri sekureco en la platformoj de kombinitaj vakcinoj, kiujn krome ni bone regas. Teknologie estis komplekse alveni ĝis tiun punkto, sed ni bone atingis tiun nivelon kaj en rekorda tempo, asertis la fakulo. Díaz-Canel gratulis la electan venkon de MAS en Bolivio. Ĉi-semajne la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel esprimis per la socia retejo Twittero sian ĝojon kaj gratulon al la movado al socialismo MAS, kiu rekuperis la prezidantecon de la sudamerika lando. Gratulojn al MAS, kiu rekuperis en la urnoj la povon uzurpitan de la oligarkio kunkulpe de la organizo de amerikaj ŝtatoj kaj la imperia gvido. La cuba statestro enfasis que Cubo dividas la joyon pro la venco de Luis Arce cae festas la renasquillon de la Bolivara idearo. Same la ministro de Exteriores Rilato y de la insulo Bruno Rodríguez sendis gratulen al Luis Arce, al David Choquehuanca cae al MAS pro la historia cae trascenda venco quiu redonos justizion cae bonfarton al la frata Bolivia popolo.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.